Areena.
No tässä nyt vaan odotetaan, että mikä tulee sitten olemaan valamiehistön kanta. Valamiehistön on saavutettava yksimielisyys, joten ei tiedetä, kuinka kauan tuo kestää. Että siihen voi mennä useita päiviä tai jopa useita viikkoja.
Syyttäjien mukaan Floydin kuolinsyy oli hapenpuute ja tukehtuminen. Puolustus on puolestaan pyrkinyt osoittamaan huumaavien aineiden käytön tai sydänsairauden johtaneen tähän Floydin kuolemaan. Miten kova vääntö tässä on ollut syyttäjien ja puolustuksen välillä?
Ilmeisen kova. Et kyllä siinä on puolin ja toisin esitetty hyviä argumentteja. Ja se jää nyt sitten nähtäväksi, että kumpi painaa enemmän. Ehkä niin kuin julkisuudessa on painanut enemmän tämä näiden George Floydin asianajajien kannat, mutta en tiedä mikä sitten lopputulema siinä on.
Niin, loppulausuntoja annetaan tänään. Marko Maunola, nyt tunnelmat Yhdysvalloista. Minkälainen se on ollut tässä oikeudenkäynnin aikana, kun etenkin tämän oikeudenkäynnin aikana on tullut taas ilmi uusia tapauksia, joissa poliisi on surmannut mustia ihmisiä. Siellä esimerkiksi 20-vuotias Daunte Wright kuoli poliisin luoteihin Minnesotassa ja 13-vuotias Adam Toledo ammuttiin Chicagossa.
No, tilanne elää vielä ja me ollaan ymmärrettävästi tunnekuohjien vaiheessa tällä hetkellä, mutta sen subjektiivinen kokemus, mitä mä olen keskustellut ihmisten kanssa, mukaan lukien konservatiivisten republikaanisten ystävien ja tuttavien kanssa, jotka aikaisemmin ovat ilmaisseet jonkinlaista ymmärrystä poliisin toimille ja yleensä pyrkineet katsomaan tätä hieman nyt tällaisen virkavallan linssien kautta, nyt ovat myöntäneet, että jokin on ilmeisesti vakavasti pielessä poliisin koulutuksessa ja toimintatavoissa. Ja tietoisuus tästä on kasvanut myös niin kuin konservatiivisten amerikkalaisten parissa. Mutta nyt katsotaan lähinnä sitä, että kuinka kauan kansakunta jaksaa kiinnittää huomiota tähän asiaan ja josko tämä kasvava huoli muuttuu konkreettisiksi toimiksi.
Niin Marko Maunola, mikä on tämän oikeudenkäynnin merkitys laajemmin katsottu?
Katsotaan, tämä tapaus on niin selkeä ihmisille, jotka katsovat televisiouutisissa, jossa he näkevät minuuttikaupalla poliisin pitävän polveaan Floydin selän ja niskan päällä ja nähdään hiljalleen elämän katoavan tästä miehestä ja ihmiset paikalla olevat vaativat poliisia päästämään hänet otteestaan ja muuta vastaavaa. Että tämä oli niin selkeä ja niin dramaattinen kuvaus, että jos tästä ei tule langettavaa tuomiota, niin mä veikkaan, että me viime kesän tapahtumat mellakoineen ja palavine kaupunkeineen tulevat toistumaan ehkä vieläkin voimakkaammin.
Mika Hentunen, mikä sinun näkemyksesi on? Miten kovat paineet on tuomita Chauvin?
No erittäin kovat, että se on selvää, että kyllä hänet tuomitaan, mutta siis myös jos tuohon jatkaisin, mitä Marko sanoi, että myös se, että sitä, se riippuu myös, että millainen tuomio sen, eli kuinka kova, onko se kuolemantuottamus vai tappo, niin kuin Suomen näissä rekistereissä, mutta ilman muuta on erittäin kova, ja juuri se, että Yhdysvalloissa leijuu viime vuoden takaisten tapahtumien jäljiltä edelleen väkivallan pelko, kaikkialla maassa, kaikissa suurkaupungeissa. Sehän vuosi sitten tämä oli yllätys se, miten 26 suurkaupungissa alkoivat mielenosoitukset ja myös useissa niissä mellakat välittömästi. Niin kyllä luulen, että tuo vaara on suurin piirtein samanlainen nyt.
Mm. Jos hänet todetaan syyttämäksi tai saa sitten hän tämän Chauvin saa vain lievän tuomio, niin minkälainen yllyke se on sitten näin uusiin mellakoihin, mitä nyt on pelätty?
No ihan varmasti se on se yllyke, että kyllä siellä tosiaan tämä herätti niin paljon kovia tunteita, nostatti pintaa vuosi sitten, että ihan samanlainen tilanne on nyt tällä hetkellä. Esimerkiksi Washingtonissa, jossa asun, niin kyllä siellä on niin kuin varaudutaan siihen, että jotain suurempi, että kansa lähtee kadulle.
Mm. Tämä George Floydin kuolema sai aikaan massiivisia mielenosoituksia, joissa siis huudettiin Black Lives Matter, ja tämä liike Black Lives Matter, se on kuitenkin syntynyt jo vuonna 2013, eikä tämä mustien kokema rasismi tai väkivalta poliisin suunnalta ole mitenkään uusi tavaton juttu. Marko Maunula, miksi juuri nyt mustien kokema väkivalta sai niin laajan huomion ja on saanut aikaan mielenosoituksia ympäri maailman?
Tämä on ollut sellainen noin 10 vuoden mittainen ilmiö, jossa tämä on tullut yhä traagisemmin ja yhä kärkevämmin esiin amerikkalaisessa mediassa. Että tämä, itse asiassa tämä nykyinen Black Lives Matter-liike ja ihmisten raivo poliisin toimia kohtaan alkoi varmaankin Trayvon Martinin tapauksesta vuonna 2012. Ja kyseessä ei tietystikään ollut poliisin toimet, mutta päätös jättää Martinin ampunutta miestä syyttämättä, ja tämän jälkeen tuli sitten näitä muita tapauksia, joissa poliisi hyvin videokameroiden edessä tai muuten silminnäkijöiden läsnä ollessa ampui nuoria afroamerikkalaisia poikia, niin tätä myötä paine alkoi kasvamaan, ja teknologian rooli on tärkeä tässä. Älypuhelimet ja sosiaalinen media on tehnyt sadoista miljoonista ihmisistä potentiaalisia videoreporttereita, ja sanoisin, että Euroopankin demografia on muuttunut melko rajusti viime vuosikymmenien aikana, ja tämä on tehnyt tapahtumat läheisemmäksi miljoonille eurooppalaisillekin. Että tämä on tällainen pitkään hiipunut, pitkään kasvanut, jatkunut kehitys, ja nyt tosiaan tässä Minneapolisin tapauksessa kyse oli niin räikeästä kameroiden edessä tapahtuneesta, minuuttikausia kestäneestä tapauksesta, että siitä tuli tällainen lopullinen vedenjakaja, joka sitten sai tämän raivon kunnolla sitten herätettyä ympäri Amerikkaa.
Niin avaa, Marko Maunula, minkälaisia nämä jännitteet mustien ja afroamerikkalaisten välillä käytännössä ovat? Miten se näkyy siellä arjessa?
No, musta afroamerikkalaisten ja poliisin suhteet historiallisesti on olleet hyvinkin huonot. Että jos katsotaan esimerkiksi tätä Yhdysvaltain etelää, missä minä asun, niin täällähän poliisi toimii rotuerottelun lihaksina. Eli siinä mielessä poliisi oli tämä instanssi, jonka tehtävänä oli pitää huolta, että afroamerikkalaiset pysyvät niille paikoille, mihin valkoinen ylivalta heidät laittoi. Sitten usein poliisit olivat myös aktiivisesti tämän edustamansa sortokoneiston kannattajia, ja monissa tapauksissa poliisit toimivat aktiivisesti esimerkiksi Ku Klux Klanissa. Että jos me ajatellaan tästä historiasta, tällaista tunnettua tapausta, joka kuvaltiin myös Mississippi Burning-elokuvassa, jossa 3 kansalaisoikeusaktivistia murhattiin Mississippissä 1964, niin tästä lynkkausjoukossa löytyi monta poliisia. Ja sitten jos me katsotaan pidätystilastoja, niin rotu merkitsee huomattavasti, että jos me katsotaan niin väkilukuun suhteutettuna afroamerikkalaiset ja valkoiset käyttävät kannabista yhtä yleisesti. Siinä ei ole minkäänlaista merkittävää tilastollista eroa. Mutta silti afroamerikkalaisilla on liki 4-kertainen mahdollisuus tulla pidätetyksi pilvenpössittelystä kuin valkoisilla. Että jos niin kuin usein poliisi katsoo toiseen suuntaan, jos jossain valkoiset teinit polttavat pilveä, tai poliisi joko katsoo toiseen suuntaan tai käskee nuoria tumppaamaan jointtinsa. Mutta afroamerikkalaiset teinit samassa tilanteessa löytävät itsensä helposti käsiraudoissa poliisiauton takapenkillä. Eli afroamerikkalaiset ja poliisin suhteet ovat edelleen jännittyneitä, ja siihen on pitkät historialliset syyt.
Se tuli tässä selvästi esille. Mika Hentunen, mitä tämän poliisiväkivallan kitkemisen eteen on tehty Yhdysvalloissa?
No, poliisihan organisoitu. Käytännössä kaikissa suurkaupungissa on tehty jotain. Joissakin on kokonaan hajotettu poliisilaitos viime vuoden jälkeen, ja poliisin rahoitukseen on puututtu. Mutta se perusongelma säilyy edelleen, eli se, että siellä Yhdysvalloissa ei ole yhtenäistä poliisikoulutusta. Ja tämä on nyt kärjistynyt viime vuosina, ja se näkyy näissä. Eli siis poliisikoulutus järjestetään paikallistasolla. Se on kaupungeissa, piirikunnissa ja osittain osavaltiossa, mutta se ei ole liittovaltion tasolla. Ja näen esimerkiksi Pennsylvaniassa itärannikolla poliisiakatemiaan. Se on 3-vuotinen ammattikorkeakoulutus, aivan saman kuin Suomessa, mutta sitten taas jossain muissa osavaltioissa, niin poliisiksi pääsyyn riittää tämmöinen ihan tämmöinen parin viikon kurssi. Eli nämä tasoerot on suuria, eikä kunnollisia taustatsekkejä tehdä joka puolella. Ja tämä on johtanut sitten vuosikymmenien varressa myös sen, että suhtautuminen poliiseihin on erilainen kansan parissa. Eli tavallisia poliiseja ei arvosteta, eikä poliisiin luoteta toisin kuin Suomessa. Et esimerkiksi se näkyy ihan tuossa dekkareissa ja TV-sarjoissa, niin nämä sankarit, ne on erikoisjoukkojen poliiseja, mutta sen sijaan nämä tavalliset poliisit, niin ne esitetään vähän yksinkertaisina ja arvaamattomina. Ja tämä on myös yleinen arvio kansan keskuudessa. Poliisin arvostus ei ole korkea.
Niin Mika Hentunen, miten afroamerikkalaiset poliisit suhtautuvat sitten tähän liikehdintään, esimerkiksi tähän Black Lives Matteriin?
Se on selvästi heille ongelma, tuntuu olevan. Ainakin siellä Washingtonin seudulla sanotaan, että yleisesti positiivisesti. Että kyllä he on niin kuin ja pyrkivät välttämään väkivaltaa, mutta se on varmasti heille, ja varmasti jännitteet on kovat. Et jos olet musta poliisi, niin kyllä siinä joutuu sitä selittelemään paljon.
Marko Maunula, ampuma-aseet tappoivat Yhdysvalloissa yli 44 000 ihmistä viime vuonna. Tästä määrästä 24 000 oli itsemurhia ampuma-aseilla, ja tämä on enemmän kuin vuosikymmeniä. Minkälaisia selityksiä tälle voi olla?
No, aina kun demokraatit voittavat vaalit, niin monet miljoonat amerikkalaiset ryntävät kauppaan nostamaan aseita. Kerta he pelkäävät, että demokraatit kieltävät asekaupan ja tulevat rajoittamaan ihmisten aseenkanto-oikeutta. Ja sitten samoin tapahtuu, että aina jos maassa tapahtuu poikkeuksellisen näkyvä joukkoampuminen, ihmiset alkavat hamstraamaan aseita samasta syystä. He pelkäävät aseiden myynnin rajoituksia. Ja aseteollisuus ja National Rifle Association, NRA, on ruokinut tätä hysteriaa hyvinkin tehokkaasti. Että tällainen aseteollisuuden ja poliittisen loppauskoneiston ja tehokkaan markkinoinnin ja yhteiskunnallisen levottomuuden yhdistelmä on voimakas houkutin aseostoksille. Ja mä voin kertoa ihan omasta piiristäni, että yksi mun kaverini osti hiljattain justiin AK-15 puoliautomaattisen rynnäkkökiväärin, ja hän sanoi puolitosissaan, että paras ostaa tämä nyt ennen kuin se kielletään. Hän on aseiden keräilijä ja hän harrastaa ampumista. Ja tämä kaverini on vieläpä poliittisesti hyvinkin vankka demokraatti. Eli tämä pelko aseiden saatavuuden rajoituksista ja yhteiskunnallinen levottomuus ja markkinointi, niin sen muodostavat tällaisen itseään ruokkivan ringin, jossa ampuminen johtaa aseostoksiin, joka johtaa lisää ampumisiin ja näin poispäin.
Mika Hentunen, aika rajulta kuulostaa.
Kyllä, ja nyt se on juuri näin, ja aseiden myyntipiikki on jatkunut nyt viime keväästä lähtien. Eli siinä oli syynä korona, ja sitten yleensä aina presidentin vaalivuonna ostetaan paljon aseita, mutta nyt se on jatkunut sen takia, että Bidenhan on ilmoittanut, että hän pyrkii tiukentamaan aselakeja. Eli siellä aseiden myynti on ennätyksellistä kaikkialla Yhdysvalloissa.
Niin Bidenia ovat viime aikoina työllistäneet nämä suurvaltasuhteet, ja viikonloppuna hän otti kantaa, jota on aiemmin puhutun venäläisen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnin puolesta. Mutta miten Biden suhtautuu näihin oman maan ongelmiin, tällaisen poliisin väkivaltaan ja tähän Black Lives Matter-liikehdintään? Mika Hentunen.
No Biden on leimallisesti tämä maltillinen keskitien kulkija, että hän vältteli tätä teemaa, eli hän ei ole leimallisesti Black Lives Matter -mies. Totta kai hän kannattaa tätä heidän hankettaan ja sitä kansalaisoikeuksia, mutta toisin kuin esimerkiksi varapresidentti Kamala Harris, niin Biden ei marssinut näissä mielenosoituksissa, ja eikä hän myöskään ole kannattanut poliisin määrärahojen kaventamista. Että Biden on pitkän uransa aikana ollut poliisien ystävä tai tukenut poliisilaitoksia. Poliisien suurin ammattiliitto meni vaaleissa Trumpin puolelle, mutta silti Biden on suosittu poliisien keskuudessa. Mutta sitten toisaalta niin hän on ottanut kantaa näiden yhteiskunnallisten ongelmien puolesta ja tai niiden eteen, että ne pitää ratkaista, ja sitten hän on nyt lähtenyt hyvin määrätietoisesti siihen hankkeeseen, että hän pyrkii tiukentamaan aselakeja.
Marko Maunula, tuossa aikaisemmin kerroit tästä aseteollisuuden lobbaamisesta ja näiden aseiden hankinnoista, mutta minkälaista vastavoimaa tälle lobbaamiselle ja asemyönteisyydelle löytyy tällä hetkellä Yhdysvalloista?
En tiedä, onko sille merkittävää vastavoimaa, että jos katsotaan kyynisesti amerikkalaista politiikkaa näiden asekysymysten suhteen, niin musta tuntuu, että siinä vaiheessa, kun Sandy Hookissa tapahtui tämä kouluampuminen, jossa mieleltään häiriintynyt nuori mies ampui yli 20 pikkulasta ja joiden opettajia ja oman äitinsä tässä joukkoampumisessa, niin kun siinä vaiheessa kongressi ei silti suostunut tiukentamaan aselakeja, niin mulle tuli ja useille tarkkailijoille sellainen mielikuva, että tämä asekysymys on jo ratkaistu. Eli tämä demokraatit eivät ole juurikaan kyenneet saamaan tuulta purjeisiin aseiden omistuksen ja aseiden rajoittamisen suhteen. Biden pystyy ehkä tekemään jotain näillä executive order -määräyksillään, mutta tämä silti ei tule aiheuttamaan merkittävää mullistusta tähän asekulttuurin ja aseiden yleiseen saatavuuteen. Että aseet ovat niin iso osa amerikkalaista kulttuuria ja historiaa ja mytologiaa villin lännen aikakaudesta ja pioneereista alkaen ja vallankumouksellisesta sodasta ja näin poispäin. Että mä vähän pelkään, että niin kuin demokraattien kannalta tämä aseiden vastaan taistelu on vähän niin kuin tuulimyllyjä vastaan käymistä.